Další díl Frankýho finančního podcastu je tady. Vítejte. Lukáš Frank je tady se mnou. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
A tentokrát se budeme bavit o hypotékách a paušální dani. To znamená, že tenhle ten díl bude speciálně pro podnikatele OSVČ, kteří jsou právě v tom režimu paušální daně, nebo o něm uvažují a chtějí vidět, jestli ten režim paušální daně třeba bude mít vliv na vaše šance získat hypotéku. Tak pojďme možná, Lukáši, to zase opět přiblížit na začátek tím, co to vlastně ten režim té paušální daně je, ať se to nikomu nesplete.
Jo, tak ten institut paušální daně vlastně vzniknul s účinností od 1. ledna roku 2021 a vlastně byl primárně určený pro OSVČ, kteří mají příjem, hrubý příjem ročně do 1 milionu korun. Od roku 2023 už vlastně je to do 2 milionů korun, protože se zvednul i limit pro DPHčko. A jde vlastně o znatelné zjednodušení administrativy toho podnikatele, protože vlastně nemusí podávat to daňové přiznání, má povinnost si pouze evidovat svoje příjmy, které teda musí být do té hranice. A vlastně dneska už dřív to bylo, že si platil jednotnou paušální daň, když to bylo do toho 1 milionu korun, teď od toho nového roku už máme 3 pásma, protože už je tam, můžeš mít příjem 1 milion, 1,5 až 2 a ještě podle činnosti, kterou vykonáváš, tak buď platíš něco přes 6 000, 16 anebo 26 tisíc korun měsíčně paušální daň.
Tak a teď možná k tomu jádru věci. Jak to, že jsem vlastně v režimu té paušální daně, ovlivní, dejme tomu, nějaký vyhlídky na to dostat tu hypotéku?
Jo, hele, tak třeba ještě rok zpátky bych ti řekl, že pokud plánuješ hypotéku, tak to není chytrý krok. A je to z toho důvodu, že vlastně ta metodika u těch bank ještě jako relativně vznikala, jo, protože vznikala prostě to jako hodně mladý. Dneska už ty banky, drtivá většina z nich tu metodiku má, ta metodika už je zaběhlá, vím snad asi jenom o dvou, co tu metodiku ještě nemají a tam s hypotékou stejně nepůjdeš. A takže pokud jsem OSVČ a plánuju si brát hypotéku, tak je fajn vědět, že už to jde s tou paušální daní a jde to ve většině těch větších bank. Nicméně jsou případy, kdy ta paušální daň mě může nějakým způsobem trošku znevýhodnit. Jsou případy, i kdy mě to může trošku zvýhodnit. Jo? Takže je dobrý si určitě nechat jako zpracovat nějakou trošku analýzu těch mých možností šitou na míru tomu mýmu podnikání, tomu mýmu příjmu. A taky si uvědomit, že díky tomu, že se jedná o mladou metodiku, tak v těch bankách je prakticky vyloučený tam mít jakýkoliv metodický výjimky. Jo? Protože tam ty banky prostě na to nepřistoupí. Jakmile se v režimu paušální daně, tak metodická výjimka prostě není možná na příjem.
Když jsme teda u toho příjmu, pojďme se podívat i na ty modely toho prokazování vlastně příjmu u těch OSVČ.
Jo, tak buď jsem OSVČ, co podává daňový přiznání a eviduje si reální příjmy a reální výdaje. To je vlastně jako pro hypotéku ten někdy nejméně výhodný model, jo, protože je to ten model, kde mám třeba 1 000 000 příjmy a 900 tisíc výdaje, jo, tak mám příjem 100 tisíc korun a jsem vlastně placený hůř než prodavačka v krámě, jo. A byť si říkám, že jsem vydělal 1 000 000 za rok, jo. Ale samozřejmě jsou případy, kdy třeba zase naopak jako u vyšších obratů se dá započítat ten příjem z obratu. Jo? Když máš třeba 5 milionů korun obrat a z toho 4 miliony náklady, no tak už je to, už tam jsme schopni uznat jakoby ten příjem výrazně větší, už je tam větší manévrovací prostor a je to zase u různých jako druhů povolání. Pak nejčastější, když podávám do něj přiznání jako podnikatel, ale eviduju jenom příjmy, ale výdaje uplatňuji výdavým paušálem a to je ten 40% výdavý paušál, kde jsou svobodní povolání, jako třeba advokáti, daňoví poradci, naopak třeba architekti. Pak je výdavý paušál 60%, tam jsou ajťáci, marketáci, různí obchodníci a pak je 80% výdavý paušál, tam jsou třeba zedníci, instalatér, kadeřnice a podobně. A v případě, že uznávám, že uplatňuji ty výdavý paušály, tak vlastně ta banka ví, že tím pádem ví, že nemám ty náklady ve výši těch výdavých paušálů, takže ona mi paradoxně jakoby už v rámci té své standardní metodiky uzná ten příjem větší, než je reálně vidět na daňovém přiznání. A taky tam mám možnosti uznávat různý metodické výjimky, o kterých jsme se tady bavili už v nějakých předchozích dílech, jo, kdy vlastně já ještě ponižuju na základě nějakých čestných prohlášení a doložení nějakých podkladů, tak vlastně ponižuju to, že bance prokážu, že ty moje náklady jsou reálně ještě menší a že má uznat ještě větší příjem.
Tak a co třeba případy, kdy to daňové přiznání nepodávám?
Tak to je přesně ten případ té paušální daně. Tam k tomu se jako ještě dostaneme, přesně si to vysvětlíme, jak to je. Pak ještě je případ teda, kdy banka po mně to daňové přiznání ani nebude chtít. To jsou takzvané alternativní dokládání příjmů, to někde to je možný. A je to vlastně v tu chvíli jedno, jestli jsem OSVČ v režimu paušální daně nebo v režimu normální daně. A musím teda mít tu živnost, musím v tom oboru, respektive být aspoň po dobu 2 let. A pak mi třeba jedna metodika říká, že mi ta banka je schopná uznat 70% z mých příjmů, z mých průměrných příjmů dle výpisu z účtu za poslední 3 až 6 měsíců. Mm-hmm. No, proto dodám výpisy za 3 měsíce, vezmu si ty kreditní položky uznatelné jako příjem, to znamená prostě fakturace a tak dále došlý a z toho se udělá průměr a z toho se vezme 70%.
Mm. Ale musím v tom samozřejmě oboru nějaký čas teda působit.
Jasně, není to pro úplně nový podnikatele.
Tak pojďme k té paušální dani. Co se vlastně teda dokládá pro hypotéku u OSVČ právě v tom režimu paušální daně?
Tak, tím, že vlastně nemám daní přiznání, tak tam vlastně ta banka se nemůže chytit toho daňovka, jo, a toho příjmu, co na tom daňovku vykazuju. Takže ta banka se chytá vlastně nějaký mojí evidence, takže určitě je dobrý si připravit rovnou třeba nějakou excelskou tabulku, kde mám vydané faktury, číslo faktury, kdy byla vydaná, komu byla vydaná, datum splatnosti, datum úhrady, cena bez DPH. A k tomu bude fajn, nebo určitě by bylo potřeba ve většině případů doložit výpisy z účtu. Výpisy z účtu by měly vlastně korespondovat s tou evidencí, to znamená logicky vlastně by na tom účtu měly být ty úhrady těch faktur, co jsem ukázal v té evidenci. Pokud bys měl příjem v hotovosti, tak je to taky možný, ale už je to výrazně omezený. Jo? To znamená, buď ti banka vyloženě omezí ten maximální uznatelný příjem, a ve většině případů to bude prostě málo, anebo po tobě třeba bude chtít něco extra, jakože třeba bude chtít evidenci od účetní, která je ještě tou účetní potvrzená, razítko, podpis a tak dále, což je celkem paradox, protože OSVČ v režimu paušální daně se snaží si zjednodušit život, že jo? Takže vlastně si evidují jenom příjmy a žijou z toho, že vlastně nemají tu účetní. jo?
Ano, ano.
Jo, takže určitě jako nedoporučuji, když chci hypotéku, tak mít příjem v hotovosti, ať už jako v tom podnikání, v tom režimu tý paušální daně. A i třeba, když jsem, já nevím, třeba kadeřník, tak je lepší asi používat ty bezhotovostní služby. Dneska už to taky stojí hubičku, protože když prostě chci tu hypotéku, tak potřebuji ten příjem nějak prokázat a když nemám do něj přiznání, tak to jinak než téma vypisama z účtu nepůjde.
Hmm. Takže hrajeme o nějakou transparentnost vůči té bance. Jak se vlastně potom teda dojde k tomu výpočtu uznatelného příjmu pro tu hypotéku?
Tak, vezme se ta evidence a ty výpisy z účtu, to znamená, že se vlastně vezme se ten uznatelný příjem, se vypočítá, de facto se ti spočítá, kolik si za ten rok dal dohromady, jo, a následně ta banka většinou použije velice podobný nebo kolikrát úplně stejný výpočet příjmu, jako když používáš ten výdajový paušál 40, 60 nebo 80% dle té profese, kterou vykonáváš. Ten rozdíl ale je v tom, za jaký období to ta banka spočítá. Protože zatímco, když máš daňový přiznání, tak ta banka vlastně počítá kalendářní rok celý. Zatímco, když máš paušální daň, tak ta banka ten roční příjem si buď spočítá na základě 12 posledních výpisů z účtu, 6 posledních výpisů z účtu, nebo i 3 posledních výpisů z účtu. Mm-hmm. To znamená, že vlastně může být případ, kdy naopak jakoby i nějaký kratší období, proto je vlastně bude výhodnější pro tu hypotéku než nějaký delší období.
Mm. No a co když jsem třeba v režimu té paušální daně až od letošního roku, to znamená 2023?
Tak vlastně normálně dokládáš, když jsi od letošního roku, tak to znamená, že za loňský rok si podával daňovko. Takže normálně vlastně bance dáš daňovko za poslední rok až 2 podle banky a vlastně se jede normálně dle příjmu z daňového přiznání, dle té klasické metodiky, ale můžou se tam vlastně uznávat i nějaké metodické výjimky a ty vlastně můžeš si započítat případně i příjem z letošního roka. Jo, pokud vlastně třeba, já nevím, v loňském roce si vydělal 1,5 milionu, 1,2 milionu, co dobře počítá, 100 000 měsíčně, ale to za první 3 měsíce letošního roku už si vyfakturoval a přijal 450, to znamená, že ten průměr ti vlastně najednou stoupnul na 150. Tak ty vlastně jakoby můžeš tí bance říct, hele, já letos už vydělávám víc, protože tohle a tamto, tady to dokládám a uznejte mi vlastně ten příjem větší na základě toho, co já sám už ukázal za troška. To jde.
Mm. No a na co by si vlastně měl třeba ten OSVČ dát pozor, když v tom režimu paušální daně a plánuje si právě brát tu hypotéku, co bys doporučil?
Tak, potřebuje nějaký základní doklady, vlastně doložit té bance, že je v tom režimu, to znamená doklad o té registraci, myslím, že to jmenuje oznámení o vstupu do paušální režimu. Měl by se dát velký pozor na to, že na těch výpisech z účtu bude každý měsíc uhrada té paušální daně, to znamená těch něco přes 6 tisíc nebo 16 nebo 26 podle toho, do jakého toho pásma spadá. A je důležité, aby to bylo každý měsíc. Jo, jsou fakt u několika bank je to vyloženě v té metodice takhle napsané, že každý měsíc tam musí být vidět ta úhrada. Mm-hmm. To znamená, když bys měl třeba trvalák na 30., tak to není úplně chytrý, protože se taky někdy může stát, že vlastně ti to odejde 1. a pak zároveň 30., takže v jednom měsíci dvakrát a v druhém vůbec. A je to pak otrava to tam jako fakt jako potom jako vyjednávat. Jo. Mm-hmm. A taky na těch výpisech z účtu můžou být nějaký platby, které ti banka vyloučí. Například platby, které nevypadají jako příjem z podnikání. Typicky to samozřejmě budou převody mezi vlastníma účtama, to ti banka vyloučí rovnou, takže to ani neskouší jako počítat jako příjem, jo, že si sám sobě pošleš peníze z jiného účtu. Samozřejmě to bude i mezi tebou a partnerkou, manželkou, jo, tak to taky bance dojde. Logicky, co vypadá jako příjem z podnikání? No, nějaká platba, která má variabilní symbol, který je tvoje číselná řada faktur, jo? Asi k tomu nemusím jí zmiňovat.
Co se týče třeba ale nějakých opravdu doporučení na závěr, kdybys to mohl shrnout, tak na co by se měl vlastně ten podnikatel připravit?
Tak je dobrý vědět, že už na to metodika existuje u těch bank, je to normálně zajetý a v některých případech to může i znevýhodnit. Jo? Ale je to ještě větší džungle, než vlastně samotný příjem z daňového přiznání. Jo? Pokud někdo tady vlastně už poslouchá nebo sleduje ty naše podcasty, tak vlastně ví, že příjem zaměstnance je snadnej, veme se čistý příjem, průměr 12 měsíců a uzná se pro hypotéku. U podnikatele ale je to co banka, tak stejný daňovko, ale jiný uznatelný příjem. A pak nám tam ještě vstupuje do hry vlastně to, že jsou tam různé metodické výjimky, které na ten příjem můžeme uznávat. Na u té paušální daně tam je to ještě větší džungle vlastně v tom, za jaký období třeba ten příjem uznáváme, jakou banka má metodiku pro ten výpočet. Jo. Takže je to jako ještě víc složitější a ještě více to liší nejenom jakoby banka od banky, ale ještě metodika, jakoby to, jakou metodiku použijeme od jaký metodiky, jo, a jakou metodiku, jako výjimku tam vyjednáme a podobně. Takže jinými slovy, ať už plánuju hypotéku za měsíc nebo za rok, tak je fajn se spojit s nějakým finančním poradcem a nechat si udělat fakt jako detailní analýzu těch mých úvěrových možností stávajících a případně i vlastně doporučení, jak ty možnosti můžu třeba zlepšit.
Hmm. No a pokud byste se právě v téhle problematice chtěli orientovat ještě o něco víc a ještě trochu do hloubky, tak určitě kontaktujte Lukáše. lukášfrank.cz, tam se podívejte pro další informace, nebo si samozřejmě můžete pustit kterékoliv jiné epizody, které jsme tady natočili. No a my se na vás budeme těšit zase v příštích dílech. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.